Teatrigabel. Tere tulemast sinna, kus sa parasu oled, oma koju või külla või naabri juurde või sõidad sa autos, igal juhul olgu sul seal mugav olla. Sest algab järgmine vaatus spetaaklist nimega Teatrikabel. Kui sa seda vaadata tahad, siis sa ei ehk näe suurt midagi. Näed kirju Canon või Samsung või Philips või veel midagi muud. Sõltuvalt sellest, mis su raadioaparatuuri peal on kirjutatud. Või siis näed musti, kollaseid, punaseid või väikseid siniseid kaste vastavalt sellele, milline su raadiovastuvõtja välja näeb. Vaadates ei näe sa palju, küll loodetavasti aga kuulates. Kui tahad järgmise tunni aja vältada koos pereraadioga, siis kuuled jutuajamisi teemal tekst. Tekst, mida me näeme, mida me loeme, millest me osa saame, kui lööme lahti piibliraamatu. Tekst, mis on meie ees, kui me võtame kätte mõne valmis kirjutatud näidendi ja teeme selle lahti ja hakkame lugema. Mõlemad on need tekstid, aga ometi nii erinevad. Sellest tekstiks olemisest, teksti tähendusest ja nende tekstide erinevustest tänases saates räägimegi. Selleks käime külas Viru Jaagupis kohalikul kirikuõpetajal Tarmo Linnasel, kes lisaks vaimuliku ametile on ka piiblitõlki. Ja loomulikult külastame ka Rakvere teatrit, et seal kokku saada Urmas Lennukiga ning vestelda tekstist ja selle tähendusest näitleja teatriinimese jaoks. Saate muusikalises pooles kuuleme Palu Rakvere mehe Neeme Pluutuse albumilt Lum ja Luul. Praegu kõlab meile taustaks pala pealkirjaga Vihm, kuid saates kuuleme veel laulu Salakeel ning Tuldud tee. Saate autoriks on Tauno Toompu. Minge siis Jaagupisse, Viru Jaagupisse. Tarmo Linnas ootab meid seal.
Sina oled vaimulikuna, loomulikult on sinu töövahendiks piivel. Kas piivel on sinu tekstiraamat? Nagu näitlejal on enne lavastust, antakse kätte tekstiraamat, mille piires ta tegutseda saab.
No jah, et tegelikult sa juba mõnes mõttes vastasid küsimusele, et kindlasti on piibel see, ja sisuliselt võib-olla tekst, aga ka raamtekst, et mille raamides siis mingid ülejäänud lisanduvad tekstid peaksid püsima või nendesse piiridesse mahtuma.
Aga see tekst paraku ei ole vist selline konstantne suurus või vähemalt see, et mis, millised need raamid on, et alati ei mõisteta ühtemoodi seda, et mis siis sinna raamidesse mahub, et kuidas sina sellel vahet teed, kus on vasakpool ja kus on parempool ja mis, kui lai on see vahe?
No ja tihti ütleme, kui me räägime kunstilisest tekstist, no mida ka tegelikult piibel on, aga siiski ta on ka õpetuse alus ja, ja me võime öelda, et, et on mingi raamdokument. Aga kui me räägime kunstilisest tekstist, mis on tihti peale allegooriline, siis no ka piiblit võib tõlgendada või seletada või aru saada allegooriliselt. Ja tegelikult piibel ju pakub mitmeid tõlgendamisvõimalusi, mis ma arvan, et, et ongi juba teksti sisse kirjutatud. See mitmeti tõlgendamise võimalus tihti peale. No, läbi ajaloo, läbi kiriku ajaloo ja läbi piibli uurimise ajaloo on kindlasti kerkinud nii mitmelgi korral üles probleeme just teksti tõlgendamisega. See võib olla selline väga julge üldistus, aga väga paljud inimesed võivad aru saada väga erineval moel ka piibli kanoonilisest tekstist. Ja seda enam noh, kunstiline tekst pakub võib-olla veel rohkem tõlgendamisvõimalusi või ja sinna lisandub ka selline fantaasia, need vastuvõtja poolne fantaasia rakendamise võimaluse, juurde mõtlemise võimalusel. Aga mis on samuti olemas ka piibliteksti juures?
Võib-olla siis äkki oleks madekas tekstist loobuda, et tekst äkki pärsib, et, et kui tema tõlgendamisviisid on niikuinii, aga mitmekesised, siis, siis ehk võiks rakendada ka kiriku puhul, üldse religiooni puhul sellist lähenemist nagu mõnedes teatrikoolkondades ehk, ehk rakendatakse, et, et ilma eelneva tekstita tullakse kokku ja hakatakse midagi tegema ja nii sünnib siis see konkreetne etendus. Et, et äkki tuleks kokku ja looks siis selle, selle meid kõnetava teksti, millest me siis tõesti aru saame.
No see, see on üks võimalus, kui me räägime kunstist või teatrist kindlasti, aga ise asja on nüüd see, et kui me räägime kunstist, mis on kuidagi moodi seotud siis konkreetselt usuga või religiooniga. Ja noh, piibel on kristluses siiski usu alus laiemas mõttes. Ja võib ka nii teha, et tuleme kokku, hakkame improviseerima ja äkki midagi läheb kuskilt täppi või ühtib siis sellega, mis on piiblis võib-olla. Aga näiteks teine variant on, kui me tekstist räägime üleüldse, et kui võib-olla tõesti teksti oleks vaja või asi oleks võib-olla selgem, kui me näeksime või meile edastataks sõnumit või me edastame sõnumit näiteks pildikeeles või noh, on ju pildipiibel kas või lastele on ju päris tavaline asi ja ma mäletan ka ise seda, et sinised pildipiiblid kus on siis igal leheküljel on pilt ja väike tekst, et juba need noh, pildid on küllaltki kõnekad ja annavad päris palju selle teksti olemusest edasi. Et igal juhul, et nüüd üldse piiblist ülevaadet saada, siis mina sain ülevaate sellest, mis, millest piibel üldse kõneleb kuskil 4 tunni jooksul kunagi ammustel aegadel, kui ma lugesin selle või vaatasin ja lugesin selle pildipiibli läbi. Ja noh, ega mitmeid võimalusi on ütleme teksti abita või siis vähese teksti abiga edasi anda sõnumit. Noh, kui me räägime üldse tekstivabast mingist sõnume edastamisest või no mis tahes kunst, ma arvan, et peaks ka mingit sõnumit edastama. Me konkreetselt noh, ei räägi ka võib-olla momentil siin lihtsalt kristlikus sõnumist, aga noh, tehakse ka kunsti, mis on kunst lihtsalt kunsti pärast. Kuigi see võib olla minu nagu isiklik arvamus, et võibolla ja võibolla ma ei saa sellest aru, aga ma eelistaksin, kui mulle ikkagi kunsti kaudu mingi sõnum edastatakse või püütakse edastada. Oleneb nüüd sellest, kas ma saan sellest aru või ei saa. Aga noh, aga miks mitte näiteks piibli sõnumit edasi anda, miks juba paletiga või kus ka noh, veel lisandab muusika ja liikumine ja, või pantomiimiga. Et võimalus on ju mitmeid ka teksti väliselt teostada ilma tekstit teostada kunsti või siis anda edasi sõnumit.
Kui sageli sa ise teatris käies näiteks või on etendus vaadates või mõne etendusega ka noh, ütleme tööversioonis, kui saab teatris kaasa olla, et mõtled, et kui seal mingil mool pretendeeritakse väljendada midagi jumala kohta või inimese jumala suhte kohta, kui palju sa kontrollid selle adekvaatsust siis piibliga või et kas sa mõtled selle peale, et, noh, et on see nüüd noh, õigesti väljendatud arusaam jumalast teoloogiliselt korrektne etendus või mitte?
Et see on vist jah, seotud minu põhiametiga ja üldse ka maailmavaatega, et jah, tõesti ma kipun siiski võrdlema seda. Ja võibolla olen ka kergemini haavatav, kui see arusaam, mida püütakse edasi anda, või see vaatenurk ei ühti päris minu omaga või siis sellise kanoonilise arusaama või vaatenurgaga. Ja mõnikord on ette tulnud, ma ei tea, küll mitte oma töös, aga küll mingit etendust vaadates või kunstiteost või linateost, et minu arvates on siin nüüd midagi viltu pandud, ja ma loodan, et see ei ole mitte pahatahtlik, mis võib ka pahatahtlikusest tulla või uskmatusest või protestist üleüldse, aga miks mitte ka siis autori või interpreedi või näitleja või lavastaja nii-öelda omast arusaamadest, mis ei pruugi minu omadega ühtida, et võibolla sellest tuleb ka aru saada.
Ja võibolla noh, teadlikult püütakse läbi mängida seda, et mis oleks, kui asjad oleksid hoopis vastupidi, eks ole, et noh, see on ju ka kunsti üks selline võibolla eesmärk inimesi panna korraks mõtlema teistpidi.
Noh, ma ei julge võtta endale mingi sellist sensori rolli ja vaevalt, et ühiskond tervikuna seda aksepteerib üldises plaanis vaimuliku sellist kriitikat või näpuga viibutamist ja noh, ka seda võibolla mingis konkreetses kollektiivis töötades mingit kaastööd tehes, et sel puhul ma nagu näen enda jaoks võimalust, et ma taandun sellest protsessist, et kui see tõesti väga, väga vastukarva läheb ja väga, väga vale rada minu arvates.
Sa oled ka piibli tõlkimisega tegelenud ja tegeled ja tõlkimine on nagu alati ka tõlgendamine, et muhamedlased räägivad, et see asja ilmunud eesti keelne koraan ei ole üldse täpselt mitte koraan, et koraan on ikka araabia keeles, et kuidas on lood selle piibliga, et kui mina võtan kätte 97. aasta piiblitõlke, et kas see on piibel?
Piibel on ta kahtlemata, aga tõesti, noh, ma olen kuulnud üpris palju selliseid arvamusi nii siis ütleme piibli ekspertide poolt, kui ka ütleme lihtsalt piibli lugejate poolt, kui inimeste poolt, kellele piibel on väga, väga oluline elus, et nii ühe või teise piibli väljaande kohta öeldavad, et noh, et see ei ole mingi piibel, et vot see oli ikka õige piibel ja kindlasti on piibli tõlkimisel võimalik tõlgendada. Aga see on muidugi huvitav teema, et kõigepealt, kui me läheme ajas tagasi, sellesse aega, kus üldse piibli tekste hakati kirja panema, kui ta nii öelda suulisest pärimusest jõudis mingile kandjale, mingile infokandjale, selleks siis pergamendile või ja papüürsele paperile, et siis see pärimus oli juba suus-suhu nii-öelda ringi rännanud aastatuhandeid. Nüüd, kui hakati seda käsitsi kirja panema, siis ja need käsikirju ümber kirjutama oma korda, et noh, me teame, et noh, paratamatult tekib seal vigu. Nüüd me kujutame ette, kui pikk oli see periood, kui käsitsi kirjutati tekste ümber, piibli tekste. Osad nüüd heebreakeelses tekstis on ka viidatud vigadele, mis seal võivad esineda. Need on nii mitmeteski kohtades ja on vaieldavad kohti, on poolikud sõnu, kus mõni täht puudu on suisa. Ja juba noh, sellised kohad annavad võimalused tõlgenduseks.
Keegi võiks öelda, et aga noh, hea küll, et kui piibli tõlkimine on niikuinii tõlgendamine, et siis võiks minna ju veel edasi ja tuua ta veel inimesel lähedasemaks, et noh, näiteks selle kaudu, et piiblis olevad kirjakohad või kohanimed asendada näiteks meil siin Eesti kontekstis mingite Eesti paikadega, et inimesel tekeks selline kujutlus, et see kõik toimub siin lähedal ja on omane, et kui juttu Betlemmast ja Jerusalemast, siis võiks olla Viru Jaagupi ja Rakvere näiteks, et noh, et saab enam vähe maimu sellest vahemaadest ja inimesel on nagu lihtsamini mõistetav üks konkreetne inimene mulle hiljuti käis välja sellise idee, et mis sa arvad, et kuhu maani me selle tõljendamisega siis lõpuks saame minna või kes ütleb, et stopp.
Et see minu meest ei olekski see päris see, mida me tõlgendamise all võiks mõelda, vaid see võiks olla mingi interpretatsioon, et ma arvan nagu, et kui me rääksime siin tõlgendamisest, me mõtlesime, et näiteks ühte või teist episoodi saaks nagu sisuliselt erinevalt tõlgendada, mingi erineva mõtte anda või erineva nüansi, aga selline interpretatsioon, et noh, maailmas eriti Ameerika Ühendriikides on tehtud väga palju piiblitõlkeid ja on püütud just kohandada siis kas siis erinevatele keskkondadele, erinevatele sihtgruppidele on tehtud slängi piibleid ja nii edasi, võibolla seal ja räpparitele, hiphopparitele oma piibel neile arusaadavas keeles, et seda on tõesti tehtud ja ma ise ei ole nüüd päris veendunud, et kas see nüüd noh, üdini vale on. Et siiski, kui see sõnum, põhiline sõnum, see tuum on nagu tekstis edasi antud õigesti, algupäraselt, nii nagu ta kõige vanemast ajast meile on jõudnud tekstis. Ma ei kiida, ei laida võibolla sellist teguviisi, et kuigi mulle see tundub küllaltki kentsakas olevat. Aga noh, näiteks ütleme sellest minu praktikast nagu ma võiks tuua mitmeid näiteid, et kui me näiteks jääksime nüüd mingi sõna juurde tänapäeval, mis kunagi on niimoodi tõlgitud, et mis tänapäevases kontekstis on lihtsalt oma tähendust muutnud tänapäevases keeles ka, et siis see tekitaks just vastupidi valesti aru saamist ja sellepärast on aegalt vaja nagu noh, kriitiliselt tekst läbi vaadata ja muidugi iga selline tõsine nagu piibli tõlkimine eeldab ka sest ütleme kõrvaldissipliinide rakendamist selle teksti tõlkimise juures, et tekst siiski oleks adekvaatne, arvestaks ka seda aega, seda keskkonna, millest ta tekkis ja kuna ta loodi.
Päikse kaar aina madalamalt, lehti langeb aina agaramalt, nii neid allas mõtte juuri, veel rohkem näpistand on küll. Taas peal. su soojus salakeel öövalgus nõrgsat endavas taevas su soojus salakeel öövalgus nõrg su soojus salakeel öövalgus nõrgsat endavas taevas su soojus salakeel öövalgus nõrg Tuldud rada mööda jälle läbi täis lae, kui kord jälle kevad käes. Jätan ma kõik uitavad ulmad, külmund mõtted sulanud jäälilledes. Kuid su tähtedes ma ikka ei räägi veel. Su soojus salakeel. Öövalgus nõrgsat endavas taevas, su soojus salakeel, öövalgus nõrg. Su soojus salakeel, öövalgus nõrgsat endavas taevas, su soojus salakeel.
Järgmiselt vestluspartnerid kuuleme mõtteid teksti üle teatriinimese vaatenurgast. Juttu ajamine Urmas Lennukiga.
Teatrikabel.
Teatrikabeli saates oleme otsinud selliseid teatrit ja kirikut ühendavaid jooni ja kuidagi tundub, et üks selliseks ühendliliks võiks olla tekst. Kiriku jaoks või teoloogide jaoks, kristlike teoloogide jaoks on oluline üks raamat, mida siis nimetatakse pühakirjaks, millele omistatakse sellist jumalikku väge ja teatri jaoks ju samamoodi, et teater lähtub tekstist või ehk on see minu võhiklik arvamus, et kui oluline on teatri jaoks üldse tekst või lavastuse jaoks tekst.
Noh, kui nüüd ikkagi päris kuidas öelda, ideaali püüelda, siis ega see tekst kõige olulisem ei ole selles suhtes, et tekst ei tähenda sugugi mitte dialoogi ja tekst võib olla ka teatri puhul siis lihtsalt mingi skript, mingid kokkulepped, noh, nii nagu lavastusprotsess on tegelikult lihtsalt kokkulepped, et mida keegi teeb, millises soojuskraadis ütleme siis ja millistest aspektidest lähtudes. Et ega teksti puhul ka noh, väga paljud teatrid nii, noh, nüüd ka juba Eestis, mitte paljud, vaid noh, Eestis on vähesed, aga maailmas on neid kogemusi küll, kus saadakse kokku ja tekst tegelikult siis sünnib prooviprotsesside tagajärjel, et, et selles suhtes, et tekst sünnib kõrvalproduktina, ütleme niimoodi siis, et, et, et kuna ta on lõpuks olemas, et on asi, mida näitlejad räägivad või mida tegutsevad ka võib-olla täiesti, täiesti dialoogivaba teksti, et siis hiljem, hiljem kirjutatakse üles. Kõik mängitakse ikkagi seda, mida proovides kokku lepiti. Aga see on traditsiooniline arusaam on ja sellest, et ja eks inimestel on see lugude, lugude kuulamise ja rääkimise vajadus ikkagi olnud aegade algusest vist. Et selles suhtes ma arvan ja, et on üsna klassikaline lähenemine. Ega ta ei kao, ma loodan ja ma ka arvan, et, et ega selline... tekstipõhine teater, kus on tõesti dialoog ja, ja tegelased kõnelevad oma vahel või tegelased klaarivad oma vahelisi suhteid kõneldes, et see ei kao ka kuskile.
Aga ei või öelda nõnda, et tekst just kui pärsiks siis sellist teatriloomingulist protsessi või et, et kui on autor annud ette mingisuguse süsee teema, mille piiresse kogu see etendus peab kulgema, et siis oleks just kui kamitsetud etendus.
Ei, ma ei usuga seda, jah, et teisest küljest ju ega nagu religiooniski on, on ma ei tea, kui kaugele tasub tagasi minna, no võtame piibli või talmudid, et, et nad on ikkagi mingid alus materjalid. Sellele, mis, mis neist tänapäevaks on kujunenud, et ega, ega neid ei pandud ju tões ja vaimus niimoodi kirja, et, et nüüd selline peabki see pilt olema neist kujunema, et, et kirjasõna puhul üldse on see, et, et ta niit devalveerub, kui täieneb läbi aegade, et, et sõltuvalt sellest, kui ühiskond liigub, milliseid tahke seal uuesti nähaks, et, et nii, igasugust kirjutavad teksti on võimalik interpreteerida. Et pärssivaks ta ei muutu kindlasti. Aga no samas tõesti, kui tuua see võrdlus piibli või, või, või ükskõik millise pühakirjaga, siis, siis see sarnasus on selles suhtes ka olemas, et ka teatris on teoreetilisi aspekte ja ütleme selliseid, noh, teatripraktikud on uurinud teatrit ja pannud ka kirja selliseid postulatiivsemaid tekste, mitte ainult nagu näidendeid või, või käsikirju. Näidendite aluseks, vaid, vaid ka teoreetilisi uurimusi ja ka praktilisi uurimusi on üles püütud ju kirjutada. Aga jah, eks ta on selline, kuna tekst on ikkagi selline interpreteeritav suurus, noh, nagu muusikas on noodikirj, eks ole, et seda saab ju tõlgendada igatepidi, aga noh, selleks peab lihtsalt oskama siis olema muusikaline kirjaoskus inimesel, et seda saaks tõlgendada, et, et tavalise tekstiga on natuke lihtsam, sest seda, seda õpetatakse jumal paraku juba altklassides, aga aga muusikaline kirjaoskus või, või siis isegi võiks öelda religioosne kirjaoskus, see tuleb, see kujuneb välja hiljem ja seda, seda kõik ei, ei arendagi endas välja.
See interpretatsioon on, on vältimatu ka, ka pühade tekstide puhul, aga siin on alati see küsimus, et, et kelle interpretatsioon on siis selline tõelähedasem, adekvaatsem, kell mitte, et eks ole, et nii pühakirja kui, kui piiblit kui, kui Korani saab interpreteerida mitmel moel ja eks need erinevad koolkonnad, erinevad lähenemised sellel konkreetsele religioonile interpretatsioonide varieeruvusest ka tulenevad, et, et noh, teatriteksti puhul näiteks kui lavastusega konkreetselt tegemist on, et kes on see, kes ütleb, milline interpretatsioon on õige, et, et, et sinu kui näitleja, et, et siin sa said õigesti aru, aga võt, seal sa oled vääralt mõistnud asju.
No autoritaarses teatris on lavastaja sõna see, mis peaks nagu maksma, aga samas on ju inimkond jõudnud ikkagi sinna arengu tasemele, et kus tegelikult saadakse aru, et, et mingisuguses arvamuste paljususes valitsebki see huvitav moment just, mis inimesi võiks huvitada, et, et selles suhtes noh, nii nagu proov on, on see sama see kokkuleppimiste koht, kuidas me seda tõlgendame, seda teksti, millega me antud hetkel proovi teeme, et mina nagu pean õigemaks seda, et tekib selline demokraatlikum lähenemisviis, et, et, et kui ikkagi enamik trupist ja kaasarvatud lavastaja saab aru, et see selline lähenemisviis on huvitavam, siis sellest ka kokku lepitakse, et ei ole mõtet ju produtseerida sellist igavamat varianti või, või, või sellist varianti, millest, millest ainult ise aru saadakse. Et tark on ikkagi nagu pakkuda siis ka, ka võimalikule vastuvõtjale arusaadavat materjali. aga no ega siis kõik see sõltub maitsetest ju tegelikult, et ega on ju lemmikumad kohad ka viiblis olemas, ei ole no tegelikult niimoodi, et on kõigil inimestel, et mis keda puudutab, et selle ta vastu võtab ja selle ta siis nagu tähelepanu alla tõmbab rohkem.
Etenduse sõnd ja see töö selle tekstiga, mis meil vastuse aluseks on, et see on, ma saan aru, et see nagu peaks olema vähemalt ideaalist kollektiivne tegevus, et mitte niimoodi, et lavastaja siis üksi otsustab, mis on õige ja parem, vaid et ka näitlejad osalevad ja see on selline kollektiivi sünnitis.
No mõningal puhul, et reeglina oleks see parem variant, aga kui on tõesti tegemist inimesega lavaste puhul, kellel on väga selge pilt ja väga selge, ta on väga tugev selline, noh, kuidas öelda siis isiksus, et siis loomulikult sellised inimesed mõtlevad ka teistes kaanonites kui meie, et selles suhtes on see nagu aru saadav, et nad järgivad ikkagi oma sellist oma sisemist, noh, banaalselt kõlab küll maitset, aga jumal paraku, et ma ei oska muutmoodi seda nimetada nende sisemist aru saama elust ja asjadest ja inimsuhetest.
Tekis siit vahe selline küsimus, et mis moodi lavastaks saadakse või sünnitakse, et kui me räägime kiriku puhul ja pühakirja tõlgendamises, siis siin siiski nagu omistatakse, noh, tegemist on ka, eks ole, kollektiivse tekstiga, kiriku tekstiga, et see, mis moodi mina üksinda sellest, seda mõistan, on võib-olla üks asja, aga kui me võtame sinna kõrvale kiriku traditsiooni ja nagu selle ajaloolise järjepidevuse, mis moodi on tõlgendatud teatud kohti, et siis see annab sageli teise alguse ja varjund, et aga siiski on teatud sellised autoriteedid, kellel on ehk rohkem sõnaõigus öelda, mis on piiblis siis konkreetselt öeldud, et no, pean silmas sellist kiriku hierarhilist ülesehitust ja vaimulikonda, et kas lavastaja siin kohal võiks olla nagu sellise preestri rollis, et kes otsustab või ütleb, et konkreetse teksti puhul, et mida tuleks järgida ja millele tuleks rõhku panna.
Mul praegu tuleb pähe, noh, Martin Luther on isikuna, et ega tal ei olnud ka ju mingisugust heaks kiitu kuskil poolt tegelikuses selles mõttes või võib ka noh, neid näiteid on veel nii Toomas Moorus, kui noh, võiks ju kaudselt ka preestriks nimetada, et ta küll ei pakkunud seda sellises religioosses nägemuses, nagu meie oleme, nagu meie peame või meie tänapäev seostab religiooniga sellist nähtustega. Aga et ma ei oska öelda seda, et mingit pidi on ja mingit pidi pole. See on nõnda, et igasugune amet eeldab ju seda, et sa midagi pead oskama ja midagi sa pead tahtma teha. Et ma arvan, et noh, lavastajaks võib samamoodi saada läbides vastava programmi kuskil koolis, Eesti puhul siis kas Viljandi Kultuurikolledžis või Muusikakadeemia lavakunsti koolis, aga ma arvan, et see ei ole kõige parem variant, et tegelikult päris lavastaja või selline no, tõeliselt hea lavastaja ikkagi peaks nagu sündima tahtest ja sellest, et ta suudab seda neid asju, mida ta oma töös kasutab, neid asju märgata ise elus, sest ühel hetkel võib see kool läbi saada ja inimesed, kes on eelduslikult suunatud ühte sellises koolkonda või ühte aru saama, et siis nemad ei pruugi sealt enam edasi kuskile minna. Et selles suhtes ma arvan, et see lavastaja tahe võiks tekida ja nagu korstnapühkija tahegi, et inimesel tekib tunne, et ta tahab seda teha, ta oskab seda teha, tal on midagi öelda ja ta või ta tahab korstnaid puhastada teha inimestele seda siia, et siis ta läheb ja hakkab selle asja vastu huvi tunnu ja kui nii ta jõuab, siis lõpuks selleni aru saamiseni, et kas ta nagu on pädev seda tööd tegema või ei ole.
Kui sageli on lavastuse proovide juures üheks osaliseks konflikt.
No mina olen seda usku, et konflikt on ikkagi vajalik ja konflikt saab olla ka noh, põhiline, mille üle mina olen nagu vaidlustes laskunud inimestega on see, et konflikt ei pruugi olla ainult selles, mida me välja ütleme, et konflikt võib olla ka sellises situatsioonis, kus me tegelikult ei kõnelegi, et me ju tajume väga hästi, et kui me viibime koos mõne inimesega, siis meil ei ole nagu eriti meeldiv olla ja me ei pea selleks midagi rääkima temaga isegi, et me tunneme nagu aistlikult. Et noh, siin ongi see, et teatris peaks see nüüd kuidagi välja paistma, et kuidas seda, kuidas anda sellest konfliktist, mis ei pruugi sõnaline olla, anda siis vihjeid väljas poole vaatajale, et selles on ka see näitlejatöö võlu mõnes mõttes. Et milliste vahenditega, milliseid nippe ta kasutab selleks, et vaataja saaks sellest aru, et võt, nemad praegu istuvad niimoodi, et neil ei ole mugav teine teise poole ja võt, need inimesed istuvad nüüd sedasi, et neil on mugav olla. Et selles suhtes konfliktist nagu, ilma konfliktit hakkab lihtsalt igav ju tegelikkuses, et noh, isegi kui käia metsas talvel, kõik on kaunis ja ilus, et seal ikkagi tekib huvi äratab just see, kui midagi on sellega konfliktis, mis me seal tavapäraselt näeme, et me ei lähe ju iga seda harmoonilist lume alla mattunud põõsast eraldi silmitsema, vaid meie silma ikkagi riivab see, kui seal on mingi prügihunnik või tuleb kuskilt mõni kits välja või et me märkame seda, mis ei ole nagu tavapärane seal, et minu arust, no, mina lähtungi konflikti puhul sellest mõistest, et ta on vastuolus sellega, mis on tavapärane, ütleme niimoodi, et noh, samamoodi võib see tavapärane olla konflikti sellega, mis on ebatavaline ja noh, et mõlemad pidi konflikti saab vaadata nii ühelt kui teiselt poolt, et selles suhtes. Ja. Aga ma ei kujuta ette, et päris ilma nagu see oleks igav.
Näitlejate ja lavastaja vaheline konflikt, et seega on ilmselt üles ehitav või teatud mõttes kasvatab mõlemad poolt, et
no ideaalis jälle, et tegelikkuses töötatakse ju ühiseesmärgi nimel ja ei tohiks nagu või peaks olema mingid konflikte või noh, konfliktid peaks olema siis sellisel teoreetilisel ja loomingulisel pinnal, aga see on küsimus, mida ma nagu ei oska kommenteerida eriti ja ei taha ka, sest ega ma ei julge öelda, et ma saan aru näitlejast lõpuni, ma ei julge öelda, et ma saan aru lavastajast lõpuni ja selles suhtes nagu noh, on erinevad inimesed. Johnny Depp on näitleja, eks ole, ja on ka kuskilt jõe lähtmest mõni inimene, kes tegelikult teeb oma tööd, käib rahvateatris ka näitleja. No, neid ei saa võrrelda, nad on inimestena erinevad, eks ole. Nii nagu on erinevad ka, ütleme siin samas meie teatris töötab Üllar Saaremäe või Eri Kruus või, et neid ei saa nagu, et noh, see amet ei pane ju vaika, milline inimene on lõppkokkuvõttes. Et jah, ma loogiliselt adun, et see võiks, konflikt võiks olla nagu loomingulisel pinnal, aga ma ei oska nagu aru saada, et kuidas seda hoida siis loomingulisel pinnal või kuidas inimesed peaks, kas see on inimeste vaherine või see on väga raske alati lugeda, et miks kas inimesed no võtame kas või perekonna, et miks inimesed perekonnast tülitsevad, et kas ei ole, nad ei ole ju vastumeelsed üksteisele, vaid nad püüavad täpsustada mingid reegleid, et sellest tekivad konfliktid, et sama selline peaks olema siis lavastaja truppi vaheline, näitlejate vaheline konflikt ja ka miks mitte tekstikirjutaja, lavastaja tekstikirjutaja, näitlejate ja kunstnike vaheline konflikt, et võiks olla samamoodi nagu perekondades, et me püüame midagi täpsemalt paika panna.
Miks moodi näeb välja näitleja töö tekstiga, mis seda kätte saab, et millest ta alustab ja kus ta siis lõpuks lõpetab?
Ma ei tea, milline see töö välja näeb, et või milline ta võiks välja näha, sest ega ma ei ole nii palju kogemusi esiteks ja teiseks nagu neid arusaamisi on ikkagi, mida vanemaks saad, seda rohkem tekib neid arusaamisi, millised variandid on. Aga laias laastus peaks see ikkagi, kui on tegemist sõnalise dialoogiga, sõnaliste, kuidas öelda, sõnalise tekstiga, et kus on dialoogil tugine tekst, et siis reeglina näeb ikkagi niimoodi välja, et hakatakse tekstist otsima neid kohti, kus näitleja saab rõhutada neid momente, mis on tema tegelase jaoks oluliselt selle tulemuse kontekstis. Et seal, kus ta kokku variseb seal, ta ei saa olla siis selline neutraalne ja rahulik ja, ja võtta kõike seda see, et noh, mis seal ikka, eks ole, et, et, et seal ta peab selle, et, et see vaataja nii jõuaks, ta peab ikkagi seda kuidagi aktsenteerima, rõhutama, et, et me, noh, põhimõtteliselt peakski selle avastusprotsess olema see, kus sõlmitakse need kokkulepid, et võt siin, siin me rõhutame selle tegelase seda aspekti, siin see teine tegelane annab talle sellise kuidas öelda vastulöögi, noh, see on selline kokkulepete jada, et eks ta on nagu eks ta on mingit pidi nagu diplomaati ja mingit pidi nagu ma ei teagi mis läbi rääkimised on, et see proovib protsess, mida, mida lavastajad ja näitlejad hakkavad oma vahel tegema, et et kus ma saan, kui palju midagi teha ja kas see annab selle tulemuse, mida me tahame.
Mõtlen, et kas seda autori teksti ja lõpuks sündinud lavastust annaks mingil mõel võrrelda näiteks pühakirja teksti ja sellest lõpuks sündinud jutlusega või kõnega pühakirja teksti üle. Ka seal viimasel juhul peaks ju olema taotluslik teatud selline autentsus või et, et on mõistetud sellest tekstist seda, mis on oluline ja seda siis rõhutatud ja seda osatud säärasel mõel välja tuua, et see tõepoolest ka kõnetab inimest, eks siis on ka inimesele see, see jumala sõna või see teda puudutav asi.
Jah, see on, see on sama küsimus, et, et ma arvan, et kui Shakespeare oleks näinud draamateatris mängitud Juliet Ojasula vastuses, siis siis te omas ajas seda näinuna, ma arvan, et oleks kas, no igal juhul, et ma ei tea, kas šokeeritud või rõõmustaks, aga, aga ta oleks sügavalt puudutatud, sest see oleks olnud asi, mida ta ei, ei suuda kuidagi ette kujutada, et, et tema tekstiga kuidagi seonduks, eks ole. No sama on näiteks ristisõjad, et ega, ega kristlased praegu ei tao ju rusikaga rinnale, et võt, see on kõik piiblis, see oli üle ja mõte, eks ole, et, et me tahtsimegi seda öelda. Et, et noh, küsimus ongi selles ajas, millest ta interpreteeritakse ja nendes vajadustes, kelle käepikenduseks see tekst muutub, nii kas siis piibel või näidend, et, et, et sõltuvalt sellest ta siis interpreteerub. Ja sõltuvalt kellega siis seda interpreteeritakse seda teksti, olgu ta siis piibel või näitemäng. Et, et jah, ma arvan, et see, see kuhu rõhk pannakse, see määrab üsna palju ka selle teksti staatusest. Et, et ma olen ikka ju õieti aru saanud, et ristisõjad ei ole piibli nagu põhiline eesmärk, mida, mida taheti kristlike tekstidega saavutada. Et, et noh, praeguses aru saamas meil.
Kõige suurem varieeruvus tõenäoliselt piibli tõlgendamise puhul on just selles, mis puudutab nüüd eetika ja moraali valdkonda, et, et need erinevused on kõige suuremad selles, mis noh, et kui me võtame tagasi kas 500 aastat või, või 1000 aastat, siis see, mis mõistete, et milline on õige kristlik käitumine ja mida siis kristlane tegelikult peaks tegema ja mida ta kindlasti ei tohiks teha, et see varieeruvus no, on, on suurem tänase päevaga võrreldes, et tõenäoliselt siin toimuvad need muudatused, aga samas noh, teatud teatud tõed või põhimõtted on ju ikkagi jäänud samaks, et, et noh, mis on just sellised dogmaatilised küsimused ehk enam, et, et nendes küll, kui, kui toimuvad mingisugused arutelud nende üle siis ja keegi langetab mingi väga radikaalselt erineva otsuse sellest, mida, mida siiamaani on mõistetud, siis see nagu muutub sellise minoriteediks või, või jääb, jääb kõrvale ja mingil hetkel hääbub, et, et ikkagi see teatud pealiin jääb ja püsima.
No isegi lähemast ajast, kui mul tuli profet Maltsvet meelde, kes, kes tegutses ja rääkis inimestele, et piibel ei luba sea liha süüa ja et need on kõige, kui see sea liha ei süüa, siis nagu see ongi juba üks dominantne, miks sa oled juba patust puhas, eks ole. Et, no, et eks need on jah läbi aegade ka erinevaid aspekte puudutatud, aga aga, no ja kindlasti võt siin ongi see, et kui me ei ole defineerinud seda, mis on inimlik või, või, või eetiline, et kuidagi väga üheselt ja ega me ei saagi seda lõpuni teha, et noh, alati võib eksisteerida kuskil mingi, mingi kiltkond inimesi, kelle jaoks tapmine on, on humaanne, eks ole, et noh, siis no kui vaieldakse näiteks eutanaasia üle siin juba nii pikalt, et, et siis, siis tekibki küsimus, kas oma ligimist võib tappa, et kui ma praegu tuletan meelde tõi õiguse kolmandat osa, kus Indrek annab oma emale valuvaigistavat rohtu nii palju, et ta sureks lõpuks, et, et, et noh, ühelt poolt ta sattub nagu kristliku vastu ollu, teiselt poolt ta on jälle väga kristlik tegu, et noh, siin, siin, siin tekibki, et ükskõik, mida me kirja paneme, tal tekib kohe nii mitu tõlgendamisvõimalust, et Et, et, et ja, no kõik kirja paha pandu on ilmselt tõesti selleks, et kahelda ja seda püüda kuidagi mõtlemisaine ära kasutada, aga ja.
Tõenäoliselt siit lähtuvalt on ju ka, ka tunnud see mõtlemine, mida just sageli kohtame, et või, või see küsimine, et ka nende inimeste poolt, kes ühelt poolt sellist noh, konkreetselt religioosset vaadet nagu pooldavad või, või kristlike põhimõtteid on, on valmis jaatama, aga kes ei, ei suuda nagu aksepteerida seda mõtet, et, et piibel on, on pühakirja või et peaks mingil moel ennast siis noh, ütleme, alutama sellele tekstile või, või, või seal, seal kõnel tule, et, et miks ilmutus ei võiks olla jätkuvalt ja läbi minu ja või, või läbi, läbi meie, et istume kolmekesi koos ja mõtiskleme, et, et mis jumala kohta ja saame uusi, uusi aru saamasid ja mõtteid, et kui Et kui sageli näiteks, näiteks teatris seda ette tuleb, et üks või teine näitleja leiab, et tema ei suuda ennast sellele tekstile arutada või seda teksti, teksti ette kanda või, või sellest lähtuvalt lavastusses osaleda.
No ühel poolt on siin juba, juba töölepinguga puu tegemisteks või teiselt poolt, et noh, läbi aegad on olnud ka näitlemises koolkondasid, et on olnud noh, meie teatritraditsioon pärineb üsna tugevalt ju ikkagi Venemaalt Tšehovi selline või, või siis kunstiteatritraditsioon on meil. Et nüüd on meil hakanud ilmuma ka selliseid Saksa mõjutusi ja Inglisma mõjutusi ja on meil võibolla ka koguni mingid päris oma suundi, ma ei julge seda öelda, sest ma ei ole nii palju maailmas ringi käinud. Mingil ajal, ütleme, domineeris Eestis selline Poola uuenduslikkus, kui Mati Vint ja Vahing tegutsesid. Ja, et, et jah, selliseid, selliseid erinevaid koolkondi on olnud. Nüüd, et mis puudutab igapäevatöös, siis näitlejal on ju ka omad eetilised aspektid, et nii nagu et ta saab usulistel või moraalsetel või ma ei tea, mis põhjustel veel eetilistel põhjustel saab näitleja rollist ära öelda küll, eks ole, et see ei ole ju takistus, kui kui tal tõesti on mingi vastuolu oma, oma sisemise, sisemise endaga, et noh, samamoodi on ka vist sõjaväest, ma ei tea, kas on seda võikski tähendada demokraatia laiemas printsiibis, et inimesed võiksid nagu enda tõekspidamistele kindlaks jääda, hoolimata sellest, milline, millises riigis nad elavad või millise valitsus all. Aga nüüd tuleb kogu aeg kummitab üks, üks ütlus, ma ei mäleta, kas see on mingi inglase ütlus või et inimesed on võimelised valmis vorpima jumalaid tuhandete kaupa, aga ometi, et nad ei suuda noh, mingit sipelgatki, eks ole, oma kätega valmis teha. Et, et noh, siin ongi ilmselt see, et, et teoreetiline võimalus inimesel midagi niivõrd suurem, et, et, et see, ja siis mida, mida mannetum on see praktiliste oskuste pagas, et seda, seda rohkem hakkab inimene looma ilmselt oma teoorias ja õhulasse ehitama ja jumalaid kas või valmis vorpima. Et see on nagu selline kahe otsa kasi ja ma selles suhtes on küll meie ühiskond nagu hästi hirmutav, et, et järjest vähemaks jääb neid oskusi, mida inimesed on käeliselt või füüsiliselt võimelised korda saatma. Et, et siis nagu hirmutab küll see, et, et järelikult neil areneb mingi muu osa kehast, vaimust, kõigest, et, 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 et see hirmutab, et kuhu ma nii see võib välja viia, et milliseid lollusi suudatakse lõppkokkuvõttes välja mõelda.
See on viimane küsimus veel, mida ma olen siin teatriinimestele esitanud, et kus võiks asuda teatri kabel?
Kabel on arhiivis. Ja, ei seda siit võtsida aastaid siis, jah.
Teatri arhiiv.
Ma arvan küll, jah. No. No, teatri, teatri kohta on ju, see on nüüd Peterbrooki inglise väljend, et teatri on liivale kirjutatud kunst. No, ilmselt on siin silmas peetud seda, et teda ei saa jäädvustada sellises ajahetkes sellisena, nagu ta oli, et aga see nagu välistab, et maalikunst oleks siis nagu kuidagi jäädvustatav kontekstis või muusika oleks kuidagi kontekstis jäädvustatav igaveseks, et ma ei tea, ma arvan, et see on igasuguse loomingulise ja vaimse tegevusega ka no, religiooniga lõppkokkuvõttes, mis on või siis kui mingite religiooni osadega palvetamise mille iganes sellisega, et see ei ole jäädvustatav tolles aja hetkes, kus ta sünnib. Ja nii, et arhiivis ma arvan.
tänaseks vaatus teatri Kabeli spetaaklist hakkab lõppema. Tekst oli tänaseks teemaks, vestlesid Viru Jaagupist kirikupeta Tarmolinnas ja Rakvere teatrist näitleja Urmas Lennuk. Muusikapaladena kõlasid saates laulutud Salakeel ja Tuldud tee Neeme Pluutuse esituses. Jutuajamisi juhatas ja saate lõpuks ka kokku pani Tauno Toompu. Oli rõõm, et jaksasite olla meiega. Kohtume järgmine kord. Rahu teile! Teatrikabel.